Tā, labdien visiem! Šodien 16. janvāris, tautsaimniecības komitejas sēde. Mums nav divi deputāti, Jānis Skulte nedaudz kavējies pievienosies. Cerams, ka Drūvis Mucinieks ir saslimis, nebūs. Mēs esam seši, kvorums pietiek. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu, kurš ir nultais, bet ir viens priekšlikums izslēgt no darba kārtības otro jautājumu, sakarā ar to, ka tur vēl jāveic daži precizējumi, kas ir saistībā ar atbilstību mūsu saistošiem noteikumiem. Aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu. Tātad par otrā punktu izņemšanu no darba kārtības. Paldies vienbalsīgi. Tātad otrais punkts tiek izņemts no darba kārtības. Tā, pirmais jautājums par pašvaldības iznomājumu nacionālo un nekustamo īpašumu sarakstu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Modri, lūdzu.
Man ir jautājums par lēmumu projekta otro punktu. Nepiemērot attiecīgo noteikumu punktu līdz 2. janvārim. Šodien ir 16. un mēs nepiemērojam līdz 2. janvārim. Kāds var pakomentēt par šo redakciju?
Labrīt. Tātad saistībā ar noteikumiem, kas stāja spēkā decembrī, mēs pieņēmām jaunos noteikumus. Tātad šie ieraksti, kas ir šajā sarakstā, ir saglabāti no iepriekšējā saraksta, kas bija spēkā līdz 18. gada. Un tātad uz šiem ierakstiem neattiecas jaunais vērtējums. Jaunais vērtējums tur ir, nu, daudzi kritēriji dēļ, kā tagad mēs iekļaujam sarakstos īpašumus, kas nav vajadzīgi pašvaldību funkcijā. Šie ieraksti visi ir vērtēti līdz 22. gada decembrim.
Paldies.
Paldies, Inese. Jā, Laimoni, lūdzu.
Man ir jautājums par Liepnas pagasta, par Cielaviņas. Tur ir internāta ēka un sešas palīgēkas, bet šī ēka jau ir iznomāta un zemes gabals kaut kāda daļa.
Jā, es paskatījos, es atvainojos, uz nākamo reizi būs precizējums. Ņemsim ārā internātu, jā. Labi. Tā ir mana kļūda.
Kāds to cīks esi?
Paldies, Inese. Ir vēl kādi jautājumi? Varbūt... Bet varbūt, ka mēs varam uzrastīt priešlikumu un uzreiz izslēgt.
Jā, nebija kas lemj.
Jo šis ir komitejas lēmums, lai nepaliek uz nākošo mēnesi vienkārši. Jā, tad tūlī, kamēr arī Jānis pieslēgsies sēdē, tikmēr uzrakstīsim priekšlikumu par šī jautājuma izņemšanu uzreiz ārā. Tātad detaļās vēl tīri tehniski precīzi šis jautājums tiks pēc tam sakārtots, bet lai mēs varētu virzīties tālāk, tātad ir priekšlikums precizēt pirmo pielikumu sarakstu Liepnas pagastā attiecībā uz īpašiem Cielaviņas. Aicināšu balsot par šīm te izmaiņām, kuras tiks šodien savestas kārtībā jo precīzi formulējumu. Paldies vienbalsīgi, tātad izmaiņas tiek pieņemtas un tagad par lēmumu projektu kopumā. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts, šis ir komitejas lēmums. Paldies Laimani to par atsīgumu. Otrais jautājums par grozījumiem Alusis novada pašvaldības komisijas zemes lietu komisija nolikumā. Vai ir kādi jautājumi?
Jeb kas tur ir pa
Labdien! Tad tiek precizēti Zemeslietu komisijas pienākumi. Šis lēmums ir arī saistīts ar nākamo lēmumu jūsu darba kārtībā. Nākamais lēmums tiek atcelts, bet tas galvenais ir Zemeslietu komisijas pienākumu precizēšana. Un nākamajā lēmumā šie te pienākumi ir noteikti līdzīgi, bet, nu, lai viņi nedublētos, tad ir tikai Zemeslietu komisijas nolikumā.
Bet viņi tiek tur darīja jau?
Jā, bet viņi tiek precizēti. Nu, piemēram, es varu pateikt, ka tiek izsvītrots tāds punkts, kas vairs neattiecas, jo zemes reforma ir beigusies, ka Zemes komisija pārtrauc zemes lietošanas tiesības. Nu, un pārstrukturizēti ir.
Jā, paldies. Tur virkne mainās, jo nav arī no 1. janvāra vairs nav pirmpirkums, tā ka, nu, vairākas funkcijas mainās. Vai ir kādi jautājumi vēl? Lūdzu balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzuma izskatīšanas domes sēdi. Kā jau Ilze paskaidroja, trešais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības domes 15. gada 23. decembra lēmuma atzīšana par spēku zaudējušu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domes sēdi. Tā, ceturtais jautājums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 15-27 gadiem grozījumiem pilnveidotās trešās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Šeit lūdzu Aivita prezentāciju.
Tātad nedaudz pastāstīšu par to, kā mums ir gājis ar to teritoriju plānojumu grozījumu pilnveidošanu. Tātad, kā atceraties, aprīlī tika pieņemts lēmums par teritorijas plānojumu grozījumu apstiprināšanu, saistošo noteikumu izdošanu. Tika ievietotas lēmums tapis sistēmā, kuru pēc tam izskatīja varams, un pēc tam sekoja varam vēstule, kurā norādīts, ka ir ļoti daudz būtisku kļūdu, kādēļ viņi nevar pieņemt lēmumu par to īstenošanu, un tāpēc nācās mums pieņemt lēmumu par tā šī lēmuma atcelšanu un grozījumu pilnveidošanu. Tad sekoja arī uzsākoto labojumus grafiskās teritorijas apbūves noteikumos un nācās secināt, ka tie ļoti daudz saistīti ar grafisko daļu, kādēļ nācās mainīt darba uzdevumu un pieķerties arī nedaudz grafiskai daļai. Tātad, principā, tika teritorijas apbūves noteikumos dzēsti punkti, kas ir noteikti augstāk stāvošos dokumentos, normatīvojas aktos, dzēstas trīs apakšnodaļas, kurām jau ir izstrādāti saistošie noteikumai, kuriem vēl jāizstrādā, un dzēst arī punkti, kuriem ir nav dots deleģējums pašvaldībai. Kopumā tika sastādīta tabula ar 118 ierakstiem, kurā, teiksim, norādīts, kāpēc ir dzēsts un pamatojums. Teritorijas apbūves noteikumos tika integrēt arī spēkā esošie lokāli plānojumi, tieši Jāņkalniela 17 un Pilsiela 3. Tātad mainīts jau arī šīs zonējums un arī teritorijas apbūves noteikumos jau iestrādāti šie nosacījumi. Izņēmums ir Lāčosils, kur mēs tātad grafiskajā daļā šī izmaiņas ir integrētas, bet par cik tur ir diezgan nu, tādi specifiski tie nosacījumi, tātad šis lokāli plānojums paliks spēkā. Aktualizēta grafiskā daļa, tik tālu, cik tālu tas ietekmē arī citu personu īpašumus. Tātad 2018. gadā tika pieņemta jauna ministru kabineta noteikumi, kurā precizētas upju garumi. Līdz ar to mainās arī to aizsargjoslu platumi. Mūsu novadā tās ir 8 upēm, kurām mainās lielākā aizsargjosla paliek Alūksnes upē, kas mainās no 50 uz 100 metriem. Pārējiem tur paliek mazākas. Grafiskā daļa aktualizēta arī jaunie kultūras pieminekļu saraksts teritorijas ar aizsargjoslām. Tātad tās ir trijas teritorijas. Izstrādāt grafisko daļu un to konsolidējot tajā TAPIS sistēmā, radās problēma, ka parādījās problēma, ka tomēr tai grafiskai daļai ir daudz kļūdu, kādēļ nevarēja to visu ievadīt tajā TAPIS sistēmā. Tāpēc nācās vēl to grafisko daļu arī vēl precizēt. Tātad tika izdzēstas funkcionālās zonas, kas neatbilst ministru kabineta noteikumiem, vispārēja teritorijas izmantošanas noteikumi, kad ārpus ciemu teritorijām atrodas zonējums kā mazstāvā būve. Tās tika izņemtas ārā. Tātad, nu, vēl ar vienu tur nācās diezgan daudz precizēt tajā grafiskajā daļā, jo tajā TAPIS sistēmā tā kļūda izķeršana tagad ir precizēta, un ļoti daudz parādījās tādas tukšumi, ko pēc tam nācās labot. Nu, tagad būs publiskā apspriešana, pēc tās apspriešanas tātad tiks izsūtīt institūcijām atzinumu saņemšanai iesniegumi, un tiks rīkota publiskās apspriešanas sapulce, un atkarībā no to rezultātiem tātad tiks pieņemts lēmums vai nu par atkal apstiprināšanu un saistošu noteikumu izdošanu, vai ja vēl ar vienu būs būtiski iebildumi, tad vēl būs trešā redakcijas pilnveidošana.
Tā, paldies, Aivita. Paldies par šo lielo darbu arī, kas ir saistība ar šo vērienīgo dokumentu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Laimoju, mikrofonu lūdzu.
Man bišķi jautājums ir. Pirmais, ceturtais, kur ir iekšā. Patandzējas, trešais apakšnodaļa. Nosacījuma atzatspēļu objektu izvietošanai. Tad mēs bijām kaut kāds izņēmuši tās atzatspēles laukā, jeb kā tas izpaudās?
Kur tas ir tajā?
Tas ir pirmais, ceturtais uzreiz, jā, kas tur ir?
Prezentācija?
Redakcijas pilnveidotais. Redakcijā pilnveidotais.
Kur ir pirmais, ceturtais?
Pareizi sapratu jautājumu, tad saistošie noteikumi regulēs atzatspēles. Jā. Atsevišķi saistošie, nevis abūvas noteikumi.
Mums bija liekas abūvas noteikumi.
Jā.
Skaidrs.
Paldies, Ilze. Nu, neko neesam nokavējuši. Šis ir trešā redakcija, un mums pie šā dokumenta gala versijas ir jātiek.
Nē, es nedomāju par šo dokumentu, par azartspēlēm.
Par tam tiks pieņemts atsevišķi saistošie noteikumi, jo tagad pēc tās...
Bet tie saistošie noteikumi var uzreiz mainīt šito grafisku izvietojumu, kur drīkst. Vēl jau mēs nezinām, kā mēs varam taisīt tagad.
Grafiskajā pielikumā nav norādīts tā teritorija. Tas bija tik abūvas noteikumos. Principā tas būtu tagad jāsāk izstrādāt, jo ja mēs pieņemsim tagad šos jaunos abūvas noteikumus vecies...
Par to jau es runāju.
Un tur tad par azartspēlēm noteikumi vispār pazūd.
Par to iet runa, tas nozīmē, ka tu vari jebkurā vietā.
Jā. Nē, un ir jau arī ministru kabineta noteikumi par azartspēļu.
Nē, nu, protams, no noteikumi ir tur tie metri no baznīcām, no visādā.
Labi, šī ir tāda varbūtības teorija, jo skaidrs, ka, nu, mēs jau, ne jau tikai mēs, droši vien, ka lielākā daļa par tām azartspēlēm gribētu viņas redzēt tālāk nekā tuvāk, ja, un mūsu gadījumā ir tik tuvu, ka, nu, vēl tuvāk, jo droši vien, ka, nu, nezinu, būs kaut kādiem objektiem, tā kā skaidrs, ka pie šā jautājuma arī jāstrādā, bet labi, nenovirzamies no šīs konkrētā jautājuma, vai par jautājumu ir vēl kaut kas ziņotājiem? Jā, Modri, lūdzu.
Man viens jautājums. Iespējams, es neesmu pamanījis visos tajos grafiskajos attēlojumos, bet jautājums ir par šo objektu, kas ir Pilsiela 3, ja nemeldos, ir, ja?
Kurā lapā varbūt?
Šinī gadījumā nav lapa. Ja skatāmies virkne bildes grafiskos, kur visādi tīkli ceļi un visā tālāk atveidojums, tas, ko es neredzu, tas, kas notiek dabā Pilsiela 3, kas to uzbērumu vedirā. To dara privāta uzņēmums, jeb tas ir pašvaldība miera ielas būvniecības ietvaros, bet grafikā neredz šo te ceļu, ka viņš iet iekšā.
Viņam ir no pils ielas ieja.
Tā tad, man liekas,
nu, nekur es neredz, tā jā,
tad, kas attiecas uz iebrauktuvi miera ielas būvniecības laikā, tika veikta šī izmaiņa par iebrauktuvi šo īpašumu izveidi, un viņa tagad jaunajā būvprojektā ir, un šī te ieeja blakus šeit ir sūkņu stacija tika izveidota. Tas, kas tur tagad tiek darīts no Vesta grunts, tas ir saskaņā ar botļauju viņam to darīt, to darā uzņēmējs pats un veic šo te grunts uzvešanu savā īpašumā.
Nē, tad jautājums tajās bildēs, ka šī plānojumā ir uzlikts, ir, nu, mēs neredzam to ceļu. Es jau nezinu, viņu vajag vai nevajag to ielas daļu, bet man liekas, ka viņai kaut kur jāsāk parādīties ir.
Es droši vien, jo šīs izmaiņas tika pašā rudens stadijā izveidotas, kad vērsās zemes gabala īpašnieks par to, ka nu, loģika droši vien ir pareizāka, labāk no, nevis no tranzīta ielas veidot lieku izbrauktu tūk krustojumam, bet viņš ir nolēmis veikt šo izbrauktuvi uz miera ielu. Es sapratu, jā, par to, ka izmaiņas jāveic, droši vien, ka viņas tiks veiktas, jo viņas vēl ir tikko tikai tapušas dabā.
Bet vēl ir šitai plānā liek iekšā, kas tad mūs atkal atnāks, ka neatbilst dabai.
Vēl ir publiska apspriešana, jā, un jau šī, mums vēl laiks vēl to izdarīt. Paldies, vērsīsim uzmanību. Nu, ir vēl kādi jautājumi par šo?
Grafiskā daļā mēs tur neparedzam jaunas ceļus.
Lūdzu balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Jā.
Paldies vienbalsīgi, lēmu projekts pieņems virzīšanai uz domas sēdi. Piektais jautājums par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 15.27. gadam nekustamajos īpašumos Peldu iela 5A, Okošu iela 3, Okošu iela 5, Okošu iela 3A, Okošu iela 3B Alūksnē. Pilnveidotās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai. Vai ir kādi jautājumi par šo? Varu detaļās pateikt, ka mēs jau šo jautājumu jau skatām ne pirmo reizi, vienkārši šeit ir radušās vēl nelielas izmaiņas attiecībā uz ceļa trajektorijas pievienošanu Okošu ielā, kas neskar pašvaldības īpašumu. Tātad tur īpašnieks Okošu ielā 3 nolēma mainīt nedaudz savā īpašumā esošo ceļa trajektoriju, kura mums, ejot procedūrai cauri, ir jāstiprina, un šī izmaiņa jāievieš ir. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu virzīšanai domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmu projekts pieņemts virzams domas sēdi. Tā, sestais jautājums informācija par nekustamā īpašuma Alsu ķielā 2 Alūksnes lokāla plānojuma gaitu. Droši vien, kad šeit vajadzētu uz ekrāna izvest vismaz vienu no variantiem, tā tad iet runa par to, kad tā tad iet runa par daudz dzīvokļu māju būvniecības teritoriju Alsu ķielā. Šis ir viens no lokāla plānojuma variantiem, kuri ir vairāki, bet nu, apmēram jāsaprot ar šo ir tas, kad ņemot vērā īpašuma nu, kā saka, noturību, kraunesību un visu pārējo izvietojumu debes pusēm, vairāk vai mazāk ir apmēram iezīmējis scenārijas, ka tas varētu izskatīties šādi, vairāk vai mazāk uz ēkām, droši vien, kad ievērojot visus projektēšanas mērķus uz kādām debes pusēm, tiek grieztas ieejas un fasādes un viss pārējais, tad vairāk vai mazāk ir saprotams, ka ēkas plus mīnus paliek šajās robežās, dīķis neizbēgami paliek tur, kur viņš ir, zaļā zona, kas attiecas uz šo te parka daļu, kur ir stādījumi birstala ar bērziem un priedēm, arī nu, tad iet runa par to, kādā veidā apmēram varētu izskatīties iebrauktuves, stāvlaukumi, bērnu laukumi, rotaļu laukumi. Tas ir tā informācija, pie kā ir apmēram nonākuši speciālisti. Šis vēl galīgi nav iecirsts akmenī, bet mums ir jāsaprot viena lieta, kad ceļu trajektorijas arī mums būtu jānolemj, kā tad ir labāki tā kā šeit, vai tomēr taisīt, lai būtu caurbraucama šī te visa kopējā teritorija, nu, no tāda viedokļa, kā mums pašiem, piemēram, gribētu dzīvot kādā no šīm piecām ēkām, vai mēs paredzam visu pareizi, nu, iztēlojoties to pagaidām tikai uz papīra. Jo šīs te ceļu trajektorijas ir svarīgas tādā ziņā, kad mums ir jāveic kaut kāda jau plānošanas darba arī mūsu kapitāla sabiedrībām attiecībā par komunikāciju pievilkšanu, jo jāsaprot tas, ka šīs te ceļi, šīs te jauni izveidotās ielas, tās būs pašvaldības īpašums, par kuru mums tālāk būs jānes visa atbildība, un tāpēc droši vien vajadzētu saprast, vai ceļu vajadzētu būvēt pēc iespējas garāku, īsāku, taisnāku, šķībāku. Tas ir darbs, pie kā ir apmēram strādājuši grupa 93. Ja gadījumā ir kaut kādi vēl jautājumi, šodien ir arī Sarmīte no grupas 93, kas varētu atbildēt mums par kaut ko. Jā, lūdzu, Artur.
Vai stāvlaukumos ir paredzēta elektro uzlāde visām mašīnām, kas stāvēs?
Jā, šie stāvlaukumi, es arī uzsveru to, ka tātad šis ir viens no variantiem, te vēl nav teikts, ka tieši tā viņš arī būs. Mēs saprotam arī to, ka mēs nebūvējam uzreiz piecas mājas, bet būvējam secīgi, droši vien, ka pirmā, otrā māja vai tā būs otrā, trešā māja, grūti pateikt.
Nē, nu, mans jautājums ir tāds, neatkarīgi, vai mēs būvējam vienu, divas, trīs vai četrus, bet tad elektrības kabeļi un viss jau jāparedz tāds, kad, lai neiznāk tā, ka vienu kabeli ieliek un pēc tam vēl otru blakus.
Jā, bet ņemot vērā tas, ka tā
infrastruktūra... Lai atbild tas, kas projektē.
Nu, tik tālu mēs arī esam diskutējuši un runājuši, šo es vēl varu pagaidām pats atbildēt. Šajā stadijā vēl tādas detaļas netiek plānotas, bet, protams, par to tiek domāts, bet arī mums kā pašvaldībai, kā darbu veicējiem būs jāsaprot, ka, ja mēs šādas te modernas un jau nepieciešamas ekstras liekam iekšā, tas būs mums pašiem arī jāpaksā.
Un otrs jautājums, uz vienu dzīvokli, cik ir stāvvietas?
Ir 1,38, ja nemaldos, tas ko ir, cik bija? 1,2 uz vienu dzīvokli.
Vai nav pamaz?
Sarmīt, varbūt var palūkt tie pie mikrofona, jo šis te ir, lai dzird visi.
Nu, es saprotu, pēc esošajiem datiem ir tas 1,2 izliekas it kā pietiekošs, ja? Bet nu, es domāju, kad uz priekšdienām katrai ģimenei ir būs vismaz divas mašīnas.
Es domāju, ka kopējā tendence ir sekmē. Jā, nē, mēs paredzam par to, ka skatoties no vispāriem tendencēm un tām mobilitātes iespējām un paradumu maiņām, jā, kad ir un izmaksu viedokļa, jā, kad visnotaļ ir pamatot, jo tas ir vidējais, jā, tātad, un arī raugoties no tādas labas vides, un šī zemes gabalā, jā, mēs savulaik priekšespējas ietvaros vērtējam, jā, kad varētu būt veidot kaut kur ārpus vēl šī zemes gabala papildus, teiksim, šādas, nezinu, viesu autostāvietas, bet šobrīd nu, mēs neredzam pamatu lielāku autostāvietu skaitu šī teritorijā paredzēt.
Ja Siguldā, es atceros, ka Siguldā veidoja tādā veidā, kad viņiem pie katras mājas ir noteikts tur 1,2 vai kā, un pēc tam ir tāda stāvvieta, kur to mašīnos var nolikt, nu, kā kopējā laukumā, jā. Ja? Jo jā. Tagad jau iznāk pēc šī te, es tā iedomājos, ja tai mājā dzīvos man kāds paziņa, lai es pie viņa aizbrauktu, kur man mašīnā jānoliek šī kaut kur, un jāiet ar kājām.
Ne, tāpēc arī tas, saku, pamatu uzstādījums, ka katram dzīvoklim ir garantētā viena stāvvieta, tātad, ka attiecīgi tas ir garantētā. Un šīs te viesu stāvvietas, tātad, tas ir tajās papildus stāvvieta ietvaros, bet, teiksim, nu, vērtēju tālāk arī no tā projekta realizācijas secības, ja, teiksim, pirmās, otrā, trešā māja viņu īstenojot un pilnībā apliecinās, kad ir nepieciešamas papildus stāvvietas, tad, teiksim, nu, pie nākošiem projekta arī risina, ja, tā kā šobrīd tas ir tāds, nu, kompromis, variants, kas ir skatīts pēc šīs te teritorijas ietilpības un, teiksim, visiem pārējiem apsvērumiem, reliefs, koki, lai tā vide būtu gan fiziski iespējams viņas izbūvēt, gan arī tā būtu, nu, gaumīga vide, ja, kas nav padomijas laika sajūta, ja, tā kā pretējā apiskalnījās pusē, tā kā, jā.
Paldies, ar Miklājumonis, jā.
Es bišķiņ, kas attiecas ar uz to plānojumu. Es saprotu, ka divas programmas šobrīd būs. Viena Altuma programma, otra īres dzīvokļu programma, jeb tā ir viena programma.
Tā ir viena programma, kurā var iesaistīt līdzekļus no
Altuma. Skaidrs, labi. Tagad mums bija konkurss, ja, par kuri varēja pieteikties to zemes gabaliem, lai to veiktu
būni. Izsole.
Izsole bija, jā. Un kā tā izsole beigusies?
Ir divi pretendenti, kas ir startējuši izsolē, un arī tā, ka izsole varētu uzskatīt par rezultatīvu. Ir viens individuālais komersants un viena mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrība.
Bet tagad pēc jauniem noteikumiem, kas tiek izstrādāti ar aplamā, ka varēs pieteikties tikai pašvaldības uzņēmums, kapitāla sabiedrības. Tikai. Individuāls vairs nevarēs komersants pieteikties.
Nu, es nezinu, Laimon, kas tev tā pa informāciju šajā programmā. Šī programma ir gaisā jau divus gadus.
Nē, tagad pēdējais taisa. Nē, nav tas pēdējais.
Nē, nu, droši vien, ka vērsies, varbūt, ka iespējams, ka vēl kaut kādas programmas, kur varēs būvēt un zemes cenas īres namus vai daudz dzīvokļu namus, jebkādās cenās, ļoti iespējams, bet konkrēti šī ir, kurē ekonomikas ministrija, kur caur Altumu var dabūt klāt finansējumu, bet varbūt, ka kungi, nu, šo te tagad nejauksim, izspriežam to.
Ne, tas ir nozīmīgi, es domāju, ja tagad tie tur izsolītie, tie, un tagad īres namus, ka nevarēs viņi būvēt, teiksim, tajā programmā piedalīties, tagad es saprotu, pa cik mums ir Alūces nami, ir kapitāla sabiedrība Alūces nami, tad Alūces namiem būtu tagad pirmā roka, kur tad viņi būvēs, jo kuri komunicēs klāt, tas katrā ganībā te būniecība ir lētākai. Manā skatījumā tā ir, jā.
Aiva, lūdzu.
Līdz konkrētiem zemesgabaliem mēs nonāksim vēl netik drīz, ne šomēnes, ne nākošmēnes, lai saprastu, kam būs vai nebūs priekšroka, bet attiecīgā Altuma programma ministru kabineta noteikumi ir izsludināti jau, ja es nemaldos, novembrī pagājušā gada ir spēkā un nav nekādu tādu impulsu vai ziņu, ka tiks tik radikāli mainīti, lai izslēgtu no ministru kabineta noteikumiem kādus finansējuma saņēmējus. Iespējams, ka runa iet par citu programmu, par sociālo dzīvokļu programmu, kur tiešām mērķa auditorija būtu tikai pašvaldība, jeb šitās kapitāla sabiedrība, bet es nevaru komentēt, jo tādu ziņu nav.
Paldies. Jā, kas attiecas arī uz to minēto jautājumu par to stāvvietu skaitu, ja tad nu, konkrētais zemes gabals nu, ir pietiekuši liels, ka nu, ja tiešām redzēsim, ka šajos tomēr es uzsveru zemes īres dzīvokļos, zemes īres maksas dzīvokļos būs tā, ka tur ir vairāk kā divas mašīnas uz vienu dzīvokli, ir iespēja kaut ko vēl piebūvēt klāt. Bet, piemēram, kā piemēru varu minēt ganība iela 1, ja, tātad uz 64 dzīvokļiem ir 28 auto stāvvietas, un tur tā problēma nav tik katastrofāla, kad, nu, tātad, iedomājieties, tad uz 64 28 stāvvietas, un kaut kā nebūtu cilvēki tomēr piegalā ar šo skaitli. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, Modri, lūdzu.
Man jautājums Sarmītei. Pēc grafiskās daļas tagad es skatos, es saprotu, ka pazemes stāvvietas nav plānotas zemēkas.
Jā.
Ir tikai atklātā daļa?
Jā, jā.
Tā, kāds tad ir iemesls?
Iemesls izmaksu aspekts. Tāpēc, ka pazemes stāvvietas ir vairāk kārtīgi dārgākas, nesamērīgi vairāk kārtīgi dārgākas. Ja šobrīd jau, teiksim, analizējot par šiem variantiem, ko mēs esam pašvaldību piedāvājuši, ir bijis daudz diskusijas par, nu, teiksim, izmaksu aspektu. Jo, un tas bija viens no primārajiem, kas, teiksim, ir šīs te virzemes stāvvietas ir kā ekonomiski paceļams risinājums, tāpēc arī ir vadīšanās no reāli dabā realizētajiem šiem te Siguldas būvnieka, būvmeistara prototipiem, kas šeit ir izmantots, jā, kā tad vērtējot gan Siguldas, gan Cēsu pieredzes, jā, tad šīs divās pašvaldībās, jā, šajos te variantos ir attēlots virzemes stāvvietu variants, bet lokāplānojums neizslēdz nekādā veidā iespējas būt pazemes, bet tas ir absolūti izmaksu jautājums. Ja? Tā kā to var realizēt, ja ir investīcijas tādā mērā. Ja,
ja nemaldos, vēl papildus maziņš jautājumus. Cik es atceros, mēs gribējām sadalīt 4-5 gabalos šo īpašumu. Kā tagad pie šāda izvietojuma tas vispār reāli ir iespējams?
Ir reāli iespējams.
Pie šādiem līkiem ceļiem?
Jā, tātad ir sagatavots priešlikums zemesgabalu daliem, tostarp ar variantu, ka šie te iebraucamie ceļi tātad vismaz daļā tiek veidoti kā Alsviķu ielas atzara, tādā izpratnē, kā pieņemsim pirmo triju ēku īstenošanai, tātad šis te publiski lietojamais, izbūvējamais ceļa atzars, teiksim, īstam sadalījuma vietā, jā, un attiecīgi tad, teiksim, pie zemesgabala tieši piesaistītais būtu tas, kas ir iebrauktuvē uz pašu stāvvietu un stāvlaukumu, teiksim, daļa kopā ar ēku funkcionāli nepieciešamies, bet, teiksim, tas, kas nolasās kā no pieslēguma Alsviķu ielas īstenojuma sadales, teiksim, tas varētu būt kā Alsviķu ielas atzars, jā, un tātad attiecīgi tas tiek izdalīts atsevišķā zemes gabalā un pārējais ir piesaistīts pie mājas kā variants. Tātad šeit ir varianti, vēl ir servitūceļi, bet nu, tas varētu būt kā viens no optimālākiem tālāk no gan izbūves, gan apsaimniekošanas viedokļa.
Tad es saredzu nedaudz savādāku variantu, savienojam tos ceļus kopā un izveidojam vienu ielu.
Arī tāds variants ir
skatīts piedāvāts. Rezultāta apsaimniekošana būtu tāda stipri ērtāka, manuprāt. Nevis ar diviem kaut kādiem atceriem.
Var sakot, šie te varianti ir vairāki. Ja tātad piedāvāt ir garumi vērtējami, kādas tātad pilnīgi jums piekrītu no tādas, nu, no satiksmes organizācijas viedokļa, tas būtu ērtāks. Sarežģīts faktors ir šis te reljefa slīpums, kas šobrīd tā vieta, kas ir kā pārtraukums pa vidu, ja starp 4. un 5. māju, tā faktiski ir stāvākā reljefa vieta, kā jūs dabā labi zinat, ja. Un tas ir kā pēc tiem, nu, pieļaujamiem slīpumiem, tas ir aptuveni 9% slīpums, kas ir pieļaujams līdz tiem 12%, bet, nu, viņš varētu būt attiecīgi, nu, dārgāks un tādā ziņā. Mums bija svarīgi piedāvāt variantu, jo apzinoties, ka tas 60 dzīvokļu abūs programmas apjoms varētu būt tas optimāli realistiskais, kas varētu būt īres mājas, tas pirmās trīs mājas, nu ir skaidrs, tas ir tas, nu, galvenais mēģis, ko sasniegt, vai, teiksim, šī te 4. 5. māja, kādā perspektīvā viņa varētu būt īstenam, tas ir jautājums, tāpēc bija, teiksim, šis variants piedāvāts, kā ir iespēja, jā, realizēt pirmās trīs mājas, ir saprotams, viņas ir aizpils, un tad pieņem lēmu, teiksim, par šo te 4. 5. un attiecīgi neatkarīgi, tad var īstenot šo te atsevišķo iebraukt un to. Tā kā šeit ir tās varianti iespējas, ko pašvaldība, nu, sekojot līdz, kā izdodās šīs te investorus un pāries, teiksim, lietas veidojot, ja tā kā, nu, tāds salazicinoši elastīgāks variants.
Un noslēdzošais jautājums. Jā. 5 ēkas varbūt paskaidrot, kāpēc viņām ir tādi ašķirīgi nelieli pagriezieni, teiksim, attiecībā pret ziemeļiem, cik es skatos, jā. Vai austrumiem, kāpēc viņi ir kādu tur 5-10 grādu tādu izsvaidīti, kāpēc viņi no vienā leņķī visi?
Jā, tātad šeit noteicošais ir ne tikai debes puses, bet arī reljefs, tātad reljefs, kā jūs zināt, ir tur tāds ar tādu palocīto, jā, un arī koku izvietojums, tā kā tas ir, nav ļoti strikti noteicis, ka tikai šis, kā sanāk, ziemeļa austrumu dienvidu rietumu novietojums, kā ir pirmā, otrā, trešā māja, kas ir, nu, vislabākais no tādas 24 dzīvokļu mājas, izsauļojuma viedokļa, ja. Savukārt šīs te divas, kas ir 4. 5. māja, ir kā variants tur 16 dzīvokļu mājas prototips, kurai savukārt tas balkona izvietojums ir tāds, kurš ļauj šo māju vairāk variet ar parotējot, jā, tātad nepasliktinās šo te katra dzīvokļa izsauļojums. Tas ir tīri no šīs te dzīvokļu tipoloģijas atkarīgs. Tā kā es uzsveru, ka ar lokālu plānojumu mēs nenosakām pilnīgi līdz metram ēkas konfigurāciju. Mēs pārbaudām, ja šādu scenāriju īstenot, tas varētu būt visveiksmīgākais, bet piemēram tikpat labi tur 24 dzīvokļu mājas vietu var aizvietot ar 16 dzīvokļu vai 20 dzīvokļu, bet tie pamatprincipi tiek pārbaudīti. Mums ir svarīgākais iedot atbildi, ka ir pārbaudīts, ka pieslēgumus no Alsviķu ielas ir pamatoti veidot no satiksmes droši vispārējais, teiksim, šajos te ielas posmos, ko nopļa ēkas novietot, vispareizā būtu, teiksim, šādu, ko projektu ieturos var precizēt. Tāda ir tā pieeja.
Paldies.
Paldies, Armīt. Modru lūdzu, jā.
Man ne tik daudz jautājums, bet pāris komentāri. Attiecībā uz kolēģi ierosināto to tēmu par stāvvietām ir, nu, ieteiktu dikti pievērst uzmanību, jo ir viens piemērs nedaudz pāri šai ielai pretējā pusē Apeskalna kvartāls ir, un kolēģis neliks, kā teikt, noteikti piekritīs. Tur ir reizēm izaicinājums tiešām ir nolikt auto ir, braucot ir uz darbu, uz biroju. Tā kā tur var būt līdzīgs spogulis arī tanīgādā. Attiecībā par to ielu izvietojumu, nu, manā izpratnē ir svarīgi izvairīties, lai nav kaut kur galapunkts, kur nav turpinājums ceļām. Tomēr rast rīcību no kopšanas, kad ir kaut kāds riņķis vai iela turpinās ir, vai kaut kā tādā veidā, lai nav tā, ka te ir tupiks, ja drīkst izteikties tādā valodā. Bet man jautājums ir, tas gan vairāk saistās varbūt ir uz vadītāja, minēja, ka mums ir viena no kapitāla sabiedrībām pieteikusies ir. Ja drīkst ieskicēt nākotni, ir pieņem, ka viņi pieteikties drīkst un varēs, jautājums vai ir spēks un resursi, vai nākamais solī domē tagad būs jālēm gan par garantijām, gan ka pārējām lietām ir. Kā tur ir domāt tas nākotnes solis?
Pilnīgi skaidrs, ka, nu, lai uzbūvētu šādu māju, kas nav darīts jau, nezinu, 84. gadā, ja, tad šis ir izaicinājums noteikti, ja, bet nojaušu, ka tajā jautājumā ir ieslēpis tas, ka kapitāla sabiedrībai tagad kontā ir kaut kādi brīvi līdzekļi, bet šie ir ņemti no apsaimniekošanas. Ir skaidrs, ka šī te nauda pilnīgi noteikti nebūs tā, kas tiks izmantota, jo to nedrīkst darīt. Vai tas būs risinājums ar iemaksu pamatkapitālā vai kaut kā savādāk noteikti, kad nu, tie risinājumi būs jāmeklē, jo tas izaicinājums būvēt kapitāla sabiedrībai, nu, manā izpratnē ir labāk nekā paļauties uz komersantu, kurš kaut kādā, jebkādā stadijā var tomēr sarēķināt, ka viņam kaut kas nav izdevīgi. Ja? Tā ka būvēt ar kapitāla sabiedrību droši vien, ka būtu vieglāk kontrolēt šo procesu un vairāk paredzēt to, ka tas rezultāts būs labs. Protams, ka tas atbildot izaicinājums pilnīgi noteikti ir liels, jā. Bet, kas attiecas arī uz šīm te pirmajām replikām, tas ir tas diskusijas mērķis, jā, par to, ka, piemēram, es atkal savukārt saku tā, kad, ja es iedomājos, ka es tur dzīvošu, jā, es negribētu, lai šī teritorija būtu tāda ziņkārīgajiem caurbraucamā, kur vienkārši gribas izbraukt cauri, paskatīties, nu, kā tas šeit tagad izskatās, jā, ka varbūt, ka paredzot šo cilvēku, nu, kā saka, nu, saurupumu, lai tu nebūtu provocēta lieka kustība, varbūt, ka tieši labi ir, kad šīs te ielas nav savienotas, tā ka, nu, tas tā arī diskusija ir. Tā, ir vēl kādi jautājumi?
Dīks.
Jā, Artur, lūdzu.
Vēl tāds jautājums, es saprotu, ka viņš ir priekšlaicīgs, bet ir vai šajās mājās tiks risināti aktuāli civilās aizsardzības jautājumi? Jo patreiz, cik es zinu, tad būvniecības normatīvas aktos notiek izmaiņas un vispārējais, ka būs tie visi paredzēti, un tas līdz automātiski šīs ēkas sadārdzinās. Un vēl viens jautājums.
Nē, es bišķīt arī par šo tēmu. Katrā ziņā, nu, mēs runājam tagad par lokālu plānojumu, par katras būves jau tehnisko izpildījumu atbilstoši likumdošanai. Tas būs tajā brīdī, kad tiešām tas jau sāksies labā ziņa, ka šeit tiešām ir reliefs un šeit apakšā, līdzīgi kā Somijā, ir zemē, kā iespējams izveidot arī nulto un mīnus stāvu kaut kādai drošībai, bumbu patversnē vai kaut kam tādam, ja. Tā ka šīs iespējas šajā vietā ir, te nav apakšā purvs, tas ir labi, ja, bet attiecībā uz lokālu plānojumu, un tās ir detaļas, kuras jau nāks, šajā stadijā, lūdzu.
Ja. Un vēl attiecībā par pašu plānojumu, es saprotu, ka būni projektētājiem tas ir liels izaicinājums. Ziemeļu nogāzē ielikt ēkas tā, lai arī dienvidus un saulē iespīdētu. Cik es saprotu, jā. Tur pamatā saulē iespīdēs no rītiem tikai.
Nē, tāpēc
arī... Un arī nē.
Tāpēc šis te risinājums arī ir tāds, ka ir vislabākais novietojums šāda tipoloģija sēkai, ja, kas ir tātad 4 stāvi, 24 vai 16 dzīvokļu ēka, ar tiem mazajiem izvirzījumiņiem ir tās balkonu vietiņas ir šim ēku tipam ir parādīts. Tas ir tas vislabākais novietojums, kā ir vislabākais izsauļojums, jo tas bija arī atbildi, piemēram, kāpēc tuvākā māja pie Alsviķielas, kas ir numuri pirmā, teiksim, netiek rotēta paralēli Alsviķielai, tad būtu, teiksim, tā problēma, kā vienas puses dzīvokļi, kas ir būtu pret ziemeļu, viņi faktiski nedabūtu saulīt. Ja? Tātad šis ir tiek ņemts vērā, jā.
Jo tā 4. Un 5. Māja praktiski...
Viņam ir balkoni, ir uz
visām. Viņi sauli neredzēs, tikai no rīta redzēs.
Tām ir visārtākais, jo viņiem tas balkona izvietojums ir tāds, ka visiem tiek sauli.
Es te bišķi kolēģiem paskaidrošu, tātad, ja mēs redzam kreisajā pusītē lejā, ir šo ēku tāds kā no eksplikācijas neliels variants, ja tad šie te baltie kvadrātiņi, tie ir balkoni, ja, jo ļoti labi projekti ir īpaši tas 16 vietīgais nams, kurā ir 4 dzīvokļi katrā stāvā, visi balkoni ir vērsti uz vienu pusi, tur tādā veidā ir šis te uzprojektēts, kad tie baltie lodziņi ir visi vērsti uz vienu pusi, ieeja tā tad, nē, tā tad, ja mēs skatāmies, pils iela ir ziemeļi, ja, tā tad, kā jau ir kurā dokumentā, uz augšu ir ziemeļi, dienvid ir lejā, ja, tā kā tieši 4. Un 5. Māja sauli iegūs visvairāk. Pirmajā stāvā noteikti, ka jā, varētu būt, kad saules ir mazāk vai viņa ātrāk būs aiz apes ielas mājām vai aiz kalna, bet otrais, trešais, īpaši 4. Stāvs, es domāju, ka tur saules būs pietiekami daudz. Skaidrs, ka ziemeļu nogāzē būvēt ir izaicinājums, bet es ieteiktu aiziet dabā, jo mēs tiešām to izdarījām arī dabā. Man pat likās, ka vēl viena vieta dzīvošanai būtu vēl feināka, tur, kur dīķa galā ir tas bērnu laukums, bet tur tas gabals ir pārāk mazs, lai ielikt iekšā māju. Labi, varbūt. Tātad pēc būtības vai jautājumi vēl par šo tēmu ir, jo šis ir, mums te jābalso ne par ko nav, šī ir tikai tiešām ļoti laba diskusija par tēmu, jo mums ir jāvirzās uz priekšu, lai mēs varētu grupai 93 jau pateikt kaut kādas savas domas, tā kā iegadījumā par šo ir priekšlikumi, tad viņus vajag izstaigāt dabā, paskatīties, izdomāt, izvērtēt, samērīt saulainā laikā, lietainā laikā, jo nu, mēs tā kā gribētu virzīties uz priekšu. Jo tas svarīgākais moments ir, ka mēs saprotam, ka šajā vietā 5 mājas iet ļoti stabili. Visdrīzāk mēs varam uzbūvēt tuvākajā laikā 1 vai 2. Tās pārējās paliek tāds kā sapnītis, un ja atnāks investors, kurš saskatīs biznesu, būvēs pa savu naudu, nepiesaistot neko, jo ļoti svarīgs faktors šajā programmā startēt ir tas, kad ir neatiecināmās izmaksas, kas sadārdzina būvēšanu, jo, piemēram, pagrabstāva garāžas un koridora telpas nav attiecināmās izmaksas, par kuru, kā saka, lietu jārēķinās būniekam, jo finanšu griezti ir noteikti, uz katru kvadrātmetru tie ir, ja nemaldos, 1380 eiro, ja, un šajos laikos pie šīm cenām ir liels izaicinājums šajā te ciparā iekļauties un uzbūvēt tikai dzīvokļu daļu jau. Kas pa priekšlikumu bija? Jā, Laimonis lūdzu.
Cik apmēram kvadrātmetru ir domāt tie dzīvokļi?
Šeit vidējais uz māju izpildās tas, kas ir atbalsta programmā minēts, vidēji 50 kvadrātmetri, vidējais, jā.
Divi, trīs.
Faktiski, kā rēķināt tiem plānojumiem, kam ir... Jā, populārā valodā divi ar pusi, jā. Jo tas 16 dzīvokļu mājas prototips, tā ir faktiski visi ir trīs istabu dzīvokļi, 24 dzīvokļu mājas prototipā ir dažādi. Tas ir tas pusotra. Pusotra, divi, trīs, tā kā tur ir tā, nu, plašāk izvēlta, jā, 24 dzīvokļu mājā, jā.
Jā, paldies, Arta Lūdzu.
Tas uz projektu neesat, bet to, ko kolēģis jau te runāja, un kas vairāk uz Ingusu attieksies, te ir jautājums, ja jau pamatā šīs idejas autori ir, ja es saprotu, Alūksnes Namikas gribēla šajā projektā startēt un to darīt, visi apsveicami, bet būtu ļoti patīkami, kad pats šīs Alūksnes namu, šefs būtu komitejā un arī apmēram paskaidrotu savu redzējumu, kā tā viņš tur grib tikt cauri ar visu šo, lai beigās neiznāk tā, ka deputātus vienkārši nostādīs fakta priekšā, davai, balsojat, ja ne, māju nebūs.
Es varu drugi denot, ja? Jā, tad noteikti ar to tev piekrītu un... Nav tā, kad netiek domāts no Alūksnes namu puses vai viedokļa tiek domāts. Un ja katru mēnesi klausāties manus ziņojumus, tad pagājušā mēneša ziņojumā es jūs uz visus esmu informējis par to, kad Alūksnes nami tā tad plāno piedalīties šajā izsolē un programmā. Un noteikti, kā jau komitejas priekšsēdētājs minēja, jau šobrīd varu pateikt to, ka par Alūksnes namu dalību un projekta realizēšanu un īpaši par finanšu līdzekļiem noteikti būs jālem atsevišķi, jo pašiem Alūksnes namiem šādu līdzekļu šādiem mērķiem šobrīd nav. Tas ir skaidrs, kādā veidā un kā šobrīd es nevaru pateikt, bet ar to jārēķinās. Bet rezumējoties vispār par lokālu plānojuma gaitu, mēs sapratām jūsu viedokļus, bet šobrīd pats galvenais, ko es konceptuāli gribu saprast, lai virzītos tālāk un vērst jūsu uzmanību uz to, ka tad par cik inženieru komunikācijas mēs plānojam, kas ir ūdens kanalizācija, attiecīgi siltums, ka viņas pievelk tad mūsu pašu kapitāla sabiedrības un to dara jau iepriekš kaut kad no diskutējām veiktajām vietām, tad svarīgi saprast, ka šie ceļi, kas veidoja šajā teritorijā, viņi mums kļūst par publiskiem pašvaldības piebraucamajiem ceļiem. Tās ir komunikācijas, tad ceļi, jūsu viedokļi, jūsu koncepts šajā jautājumā attiecībā par šo.
Jā, paldies, Modri Lūdzu.
Man sarmīt, ir tomēr ieteikums, varbūt tomēr apdomāt to caurbalcamo variantu, jo es tagad padomāju, ka arī atkrituma apsainīkošana nebūs diezgan ērti par šiem te šauriem ceļiem, kur galā stāv tikai mašīnas, iebraukt un izpildīt savu, kā saka, pienākumu vai nē. Kā viņi tur grozīsies, pat nevar tad iedomāties. Jo tā mašīna tomēr ir liela, tas jau nav tur vieglās automašīnas izmērķis. Tas tikai ieteikums, bet jautājums par tām ēkām. Jūs to dabīgā apgaismojuma plūsmu, teiksim, rēķināt ar kādu programmu, kur ir 3D situācija maketēt ēku augstumu pretī salikt apesielu un kaut kā saprašana, ka tur viss nebūs ēnā, teiksim, māja numuri 4.
Būs arī uz, visticamāk, uz februāra versiju, būs arī trīs dimensijās būs pārbaudīt, šis te materiāls varēsiet iepazīties, kā izskatās, jo šīs te pirmā, otrā, trešā māja, viņas faktiski ir tātad augstākā šī zemes gabala daļa, tā salīdzinoši līdzinā daļa, ja? Un tur faktiski varētu būt tur apesils tālākā otra puse, tur ar noēnojumu, tur nebūs nekādas absolūti ietekmes, tur varētu būt jautājums, cik daudz ravē vai neravē laukā esošos kokus, un teiks, tāpēc arī tas novietojums, jūs redzat, viņš tomēr ir ar tādu domu, ka tā dienvidu, dienvidu austrumu puse, ja dienvidu rietumu puse, ja, ka viņa ir nu, tā klajākā puse, un ar tieši ar tādu mērķi, ka viņš ir, un arī šie te savstarpēji ēku attālumi, savstarpēji, ja, tas ir vismaz tie 30 metri ir ievēroti, kas ir ne tikai būnormatīvā noteiktie 20 metri, kas ir daudz dzīvokļu četrstāvu mājām, bet plus vēl klāt, ja, tā kā tie visi apsvērumi ir ņemam vērā. jā, par to, ka nogāzē zemāk šīs 4. 5. māja, bet nesaku, mēs runājam, ka tā ir tālākā perspektīva, un tas ir tiešām jautājums, vai viņam pie kurā gadā viņi būs aktuāli. Ja, tā kā. Tad būs trīs dimensijās jā. Arī pieejams.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Droši vien, ka vēl arī druskā atbildot uz to, nu, mums jāsaprot tā viena lieta, kad mēs tagad skatāmies uz skaisti saplānotu teritoriju, spriežam par detaļām, bet tā sliktā ziņa ir tas, ka nebūs, diemžēl, tā, ka uzreiz visas piecas mājas top, mums ir gatavs mikrorajons, mēs uzreiz izbūvējam ielas, un mēs droši vien to nevaram atļauties. Tātad, ja mēs sākam secīgi būvēt pirmo otro māju, tad attiecīgi, nu, ja viņas potenciāli varētu būt gatavas pēc diviem gadiem, tad nosacīti 5., 6. māja vai 7. vai 8. vēl, ko tur varētu mēģināt vēl cirst kokus, samazināt dīķa platību, nu, dīviņš dod, lai tā notiktu, un tad arī to caurbraucošo lielo ielu arī būvēsim, jo sākotnēji, lai netērētu līdzekļus, mums iebūvējam māju 1 un 2 kā pirmās, mums nu, tāds mazs ielas tikai fragmentiņš ir jāuzbūvē, ja, tā kā tajā ziņā mēs arī skatāmies no tādām izmaksām, ja lai nav tā, ka būvēs vienlaicīgi, piemēram, 1. Un 4. Māju, ja, un tad gan būs tā, ka 2. Māju pēc būs jābūvē uzreiz caurbraucošā lielā iela. Labi, paldies, kolēģi, par viedokļiem. Droši vien, ka, ja kaut kas vēl rodas, ar šo varu vērsties. Īsti, nē, jā. Labi, līdz ar to šī bija informācija. Paldies, komiteja jautājums ir izskatījis un darba kārtība ir slēgta.